Labdien, godāti kolēģi! Sākam Talsmalas domas tautsainiecības komitejas sēdi numuru 12. Pirms sēdes informēju, ka saskaņā ar Talsnovada pašvaldības nolikumu 39.1. Prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Komitejas sēdē ir izsludināta darba kārtība ar 10 lemjošajiem jautājumiem un vienu informatīvo. Vai kādam no klātesošajiem ir jautājumi par darba kārtību? Ja nē, priekšlikumi? Nē, aicinu balsot par darba kārtību. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsnova teritorijas plānojumu grozījumu darba uzdevumā. Ziņu attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu.
Labdien. Tad pašlaik notiek Talsnova teritorijas plānojuma grozījuma izstrāde. Savukārt 2020. gada 25. jūnija sēdē tika pieņemts lēmums numuru 266 par ierobežojumu noteikšanu azartspēļu organizēšanas vietu atviešanai Talsnova pašvaldības teritorijas plānojumā. Un šajā lēmumā bija arī viens trīs punkts, ar kuru nolēma uzdot Talsnova pašvaldības izpildu direktoram organizēt grozījumu veikšanu lēmumu numuru 713. Pielikumā. Papildināt to ar prasību noteikti ierobežojums azartspēļu organizēšanas vietas spēļu zāļu atvēršanai. Tad teritorijas plānojuma darbu uzdevumu var grozīt ar domas lēmumu, līdz ar to pamatojoties uz šo lēmumu ir sagatavots lēmums par grozījumiem darbu uzdevumā un ir priešlikums papildināt darbu uzdevumu ar jaunu punktu, tas būtu 213 punkts, izsakot to sekojušo redakcijā. Tad noteikti ierobežojums azartspēļu organizēšanas vietas spēļu zāļu atvēršanai. Paldies!
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Ja nē, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības otrais jautājums par kārtību, kādā izskatāmas projekta ieceres un pieteikumi. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujenieca. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Šis nav pilnīgi jauns lēmums. Jau 2015. gada 12. februārī Talsnova doma pieņēma lēmumu par kārtību, kādā izskatāmas projekta idejas un pieteikumu. Laika gaitā daudzas lietas ir mainījušās, neteiksim, ka ļoti, ļoti būtiski. Faktiski šis lēmums precizē gan tās detaļas, kas laika gaitā ir mainījušies, tā skaitā arī nodaļu nosaukumu mainījušies, kā arī nedaudz precizē kārtību, kādā faktiski varētu teikt dome, skata visus šos, šīs projekta ieceres un arī projekta pieteikumus. Praktiski no jauna nekas īpaši te nav, izņemot to, kad ir detalizētāki šī kārtība un atbilstoši tam, kā tas tagad arī notiek. Tas man viss.
Paldies. Vai kādam ir jautājumi? Priekšlikumi? Ja nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības trešais jautājums par atbalstu piešķiršanu Talsnovada valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai. Ziņo Baiba Lorence. Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
2020. gada 1. aprīlī tika izsludināts projekta konkurss par atbalstu piešķiršanu Talsnovada valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai. Tika saņemti divi iesniegumi. Laidzes ielas 11 un Kalēja iela 2 namu fasādes atjaunošanai. Kopējā summa ir 7100 eiro.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Darba kārtības ceturtais lēmuma projekts par Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas atrašanās vietu. Ziņo Valdemārpils pilsētas Ārlavas pagasta Lubas un Īves pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs. Lūdzu.
Labdien! Jā, par Valdemāra pils mūzikas skolu. Ar domas priekšsēdētāja vietnieku rīkojumu tika nozīmēta komisija, kas izvērtē situāciju, jeb vietas izvēli Valdemāra pils mūzikas skolai. Komisija tikās vairāk kārt apsverot visu par un pret, gan no finanšu ieguldījumiem, gan no skolas padomas lēmumu, gan arī no akreditācijas komisijas ieteikumu nonāca pie secinājuma, ka varam, kad paliekam tanī pašā vietā, mūzikas skolu esošajā vietā. Šeit ir bet tāmes tālāk, es tāmes ne, bet izmaksas, ja, tie var pašķirstināt uz priekšu, ja, kur ir Rāņielā, kur virs bibliotēkas, tur bija izmaksas ap 250 tūkstošiem. Nu, it kā tagad būvalda arī ieteica, ka nav obligāti šis pacēlējs vajadzīgs, kas samazinātu varbūt 20-30% tās izmaksas, bet vienalga viņš uz 190-200 tūkstošu paliek šīs izmaksas. Ja? Tāpat skolā bija pāri pa 100 tūkstošiem izmaksas, un esošā mūzikas skolā šīs naudas nav arī vajadzīgs sākotnēji ieguldīt uzreiz, bet pakāpeniski, un šobrīd ir aprēķina rāda, ka ap 82 tūkstošiem ir nepieciešami, lai sakārtot skolu mācību procesam. Nu, praktiski, lai nomainītu jumtu, sakārtot siltumu apgādi, ja? Un šobrīd arī piešķirta domas lēmuma 15 tūkstošu eiro dokumentācijas izstrādēja, tā kā varam veikt tehnisko apsekojumu, energoefektivitātes veikšanu, tāpat arī tehniskā projekta izstrāda šim siltumu apgādei pievilkšanai, tāpat ir apliecējuma kārtas izstrādēja gan jumtam, gan arī ventilācijas sistēmai. Tas apmēram īsumā viss par šo. Par šo objektu, un ja ir jautājumi, arī skolas direktors šeit ir, un arī būvvaldes pārstāvs, kur to vairāk kārt apsakašu.
Paldies. Vai kādam ir jautājumi? Lūdzu, Lauri.
Vai akreditācijas komisija ir apsakojusi arī pārējās telpas, par kurām mēs runājam?
Domāju, ka ne, ka akreditācijas komisijai jau interesē tikai esošās, cik es sapratu, esošās, kur šobrīd notiek nodarbības.
Tieši tā, un tāpēc ir ļoti nekorekti balstīties uz viņu apgalvojumu, ka skolai jāpaliek šeit.
Nē, tas jau tikai nav tas viens, es jau teicu,
vērtējumā viņš tiek uzsvērts vairāk
finansiālais aspekts un arī domas, skolas padomas sēdeli.
Tātad par šo trešo variantu izmaksās ir iekļauts šī iekšdarbi. Šajos 82 tūkstošos ir iekļauti?
Šeit šobrīd ir tikai aktuāli, kas ir jumtam un siltuma pievilkšana.
Tātad tagad mums ir summas, trīs dažādas summas, kuras nav korekti salīdzināt, jo vienā ir viens darba apjoms līdz vienai gatavības pakāpei, un citā šīs apjoms ir līdz pilnīgi citai gatavības pakāpei. Labi, es saprotu, ka viens no iemesliem, kad mēs šos izmaksas varam sadalīt pa vairākiem gadiem, tas ir ļoti labi. Bet vienalga tas sastādīs izmaksas, viņas jāliek klāt pie kopējām izmaksām, lai mēs objektīvi varam salīdzināt šos cipars. Dotajā brīdī viņi nav salīdzināmi.
Šobrīd mēs jau tikai ielikam šeit tās vajadzīgās summas, kas ir tiešām aktuāli šobrīd. To sakārtošana, bet tam var tā iekšdarbs jau veikt.
Es papildināšu. Tas, kas ir šai izvērtējumā, tas nav galīgais cipars, kā jau tu pats saprati un minēji, tas nav līdz kaut kādai vienādai gatavības pakāpei. Tas ir līdz tai pakāpei, kur skolai būtu. Ja mēs tā kā lēmumprojekts skan par atrašanās vietu. Ja atrašanās vieta paliek tur, kur ir, tad šīs ir izmaksas par to, skolai būtu tanī vietā. Ja atrašanās vieta ir Rainielā, tad ir provizoriskās izmaksas tādas. Ja atrašanās vieta ir skolā, tad provizoriskās izmaksas, lai viņi tur varētu ieiet iekšā, ir tādas. Tā ir tā salīdzināšana šīm summām. Protams, ka nav korekti salīdzināt pēc tam apstākļus, kādi vienā vai otrā vietā būtu, pēc šo darbu veikšanas. Bet šobrīd izvērtējums ir par to, kurā vietā, kurai skolai būtu.
Bet tas man ļoti, manuprāt, tas ļoti svarīgi salīdzināt šos apstākļus, kādi būs pēc tam. Jo tad ir jautājums, lai mēs nonāktu līdz vienādiem apstākļiem, kāda vēl pēc tam būs naudas summa jāiegulda, lai mēs sasniegtu kaut kādus vienādus apstākļus.
Otrs, kas ir, kā lai pasaka, cena, ja būvdarbi, mēs abi divi ļoti labi saprotam, ka viņi finālā pie vienādiem apstākļiem, ja mēs tēmējam, viņi izlīdzināsies. Bet arī cena un būvdarba apjomi jau nav vienīgais, un es manā vērtējumā, manā personīgā vērtējumā nav arī galvenais kritērijs, kas noteikti, kur tai skolai atrasties. Bet tas ir mans personīgais viedoklis. Tas tikai viens no faktoriem šīs būvdarba izmaksas.
Jā, tas ir viens no faktoriem, bet kā mēs dzirdējam iepriekšējā prezentācijā, varam teikt, no pārvaldes vadītāja, tad šis lielākais uzsvars tiek likts uz to cenu. Tātad man īsti nav pārliecība, ka viss tiešām ir korekti izvērtēts līdz galam.
Tieši kas nav korekti?
Kā jūs teicu, galvenais uzsvars tiek likt uz šīm izmaksām. Ja mēs domājam par to, par finālu, lai nonāktu visās, jebkurā vietā, jebkurā no izvēlētajām vietām, lai mēs nonāktu līdz vienādam šim stāvoklim šajā ēkai, tad tām summām ir jābūt iekļautiem visiem šiem darbiem, lai mēs salīdzinātu summas. Tātad, ja mēs šī salīdzinājumā, mēs nevaram izmantot šīs summas par pamatu. Jo, piemēram, šeit ir teikts, ka ir jāievieš apkures sistēma, bet tādī pašā laikā nav vispār pieminēts nekas par šiem apdaras darbiem. Jo, ja es saprotu, sienā mēs izvarsim caurumu, tad tur viņu vajadzēs apstrādāt. Es saprotu, ka tur apkures sistēma ieviešam vispār no jauna.
Ja? Jā. Gan pieslēgums, gan arī apkuras sistēmas izveidi pašā ēkā ir no jaunā, un šie aprēķini atšķirībā no tām summām, kas ir tām divām pārējām atrašanās vietām, vismaz daudz maz ir balstīti uz iepriekšējo būvniecības dokumentāciju, kur šobrīd nav aktuāli, bet kur ir bijusi izstrādāt. Arī uz to tehnisko apsakošanu, kas ir bijusi, bet ir jāaktualizē šobrīd pa jaunu. Bet tā kā es gribētu teikt, ka ja mēs runājam par summu korektumu, tad īsti pat arī tos ciparus pārējās atrašanās vietās mēs nevaram pielīdzināt tiem 82 tūkstošiem, kas šobrīd ir sarēķināti esošai atrašanās vietai, jo šai esošai vismaz ir bijusi apmēram redzams, kas šais ciparos ir jāiekļauj. Ja mēs gribam kaut kādas korektas vai precīzākas summas gan bibliotekas ēkai, gan vidusskolas ēkai, tad mums ir jāparedz finansējums būvniecības dokumentācijas izstrādē, pēc tam ir jātaisa vai nu cenu aptauju, vai arī pašiem jāpasūt ir tāmētājs, kas uzstāmēs to tās darba izmaksas. Vai mēs esam to gatavi darīt? Es personīgi nē. Es uzskatu, ka cena nav vienīgais un nav pat galvenais noteicošais faktors šajā izvērtējumā. Un šis ir sagatavots priekšlikums, kur deputāti, kas ir deputāti lemšanai, kas piekrīt šādam vērtējumam, es aicināšu balsot par, kam ir argumentēts viedoklis, kāpēc nē. Tie, protams, varēs balsot savādāk, bet es uzskatu, ka šis izvērtējums ir veikts atbilstoši domas priekšsēdētāja vietnieka rīkojumam un aicināšu deputātus viņu atbalstīt. Lūdzu, Mirvalde.
Ja es pareizi saprotu, šeit ir iekļauti tie darbi, kas būtu jāpaveic katrā vietā, lai bērni varētu mācīties. Protams, šie apstākļi nebūs pilnīgi vienādi visās vietās, bet šī iespēja mācīties būs. Un tādēļ daļēji šīs cenas jeb izmaksas ir salīdzināmas. Tā kā, ja mēs vēlamies, lai konkrētajā vietā varētu uzsākt mācības, tad ir jāpadara tādi darbi, kādi ir paredzēti šajās summās. Tādēļ no šī aspekta es arī atbalstu palikšanu esošajā vietā un izdarot pieslēgumu centralizētai apkurei, tas atrisinās siltumapgādes jautājumu esošajā mūzikas skolas ēkā. Tā kā pakāpeniski ilgākā laikā tur arī izdotos visu sakārtot tā, lai nevienam citam kaimiņam, ja mēs runājam kaut vai par vidusskolu, netraucētu nodarbības mūzikas skolā. Tādēļ es balsošu par lēmumu projektu.
Jā, vai vēl ir jautājumi? Tad es saprotu, mēs pie viedokļiem, ja jautājums, lūdzoļīgi.
Man jautājums būtu Būvalds vadītājiem par Valdemārpils mūzikas skolas pašreizējo ēku, par tehnisko stāvokli pašreizējo, tad vismā informēt mūs visus.
Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Jāatzīstās, izskatot arī iepriekšējā tehniskās apsekošanas atzinumu, un tajā nolemto un, protams, apsekojot dabā un konstatēt konstruktīvos elementus, un tie ir pamats, sienas, pārsegums, jumts, tad neko neaišķirās no iepriekšējās tehniskās apsekošanas atzinumā nolemto, jeb konstatēto slēdzienā, un te arī ir skaidrīši rakstīts, ka ēka ir labā tehniskā stāvoklī. Vārds labais tehniskais stāvoklis – pamati, siena, pārsegums, jumts. Vārds labs – tas nozīmē, ka nolietojuma procents nesasniedz pāri 50%. Līdz ar to pārējais jau ir, nu, ir lietas, kuras ir vienmēr gribas labāks, gribas uzlabot kaut ko konstruktīvu, paveidot vai pārmainīt, lai atbilstoši mūsdienu prasībām tas būtu. Bet, ja tā godīgi, man pat jautājums būtu drīzāk tāds, kāpēc vispār šāds jautājums tika pacelts? Ja es saprastu, ja būtu jāpārceļ mūzikas skolu uz citām telpām, tad viņai jābūt ir avārijas stāvoklī, viņa būtu bīstama kaut kādā veidā. No šī kritiskā viedokļa skatoties, nekas no tā akceptu neiedeva.
Paldies. Vārds Edmundam.
Jā, kolēģi, par šo jautājumu mēs gan formāli, gan neformāli, manuprāt, deputāti savā starpā esam runājuši jau turpat divus gadus. Vismaz pirms diviem gadiem es pirmoreiz laikam dzirdēju par šo mūzikas skolu un kur no viņai būtu tā labākā vieta. Ja skatāmies uz šo izvērtējumu, tad es varu piekrist Astrato kungu teiktajam, kad izvērtējums ir veikts. Attiecībā uz ieguldījumiem, jā, šeit ir vārds provizoriskie, tāpēc šīs summas ir ļoti, ļoti aptuvenas, un es tāpat nedzirdēju, vai tad šajā gadījumā tie 82 būtu viss ieguldījums, kas nepieciešams vai nē, laikam taču nē. Tāpēc attiecībā par summām es aicinātu šeit vispār šai sadaļai nepieskarties, jo nu, viņas mēs varam bīdīt pa labi, pa kreisi, ja viņas ir šādā veidā sagatavotas pilnīgi brīvi. Šis jautājums mums, kā gandrīz jebkurš, par kuru mēs šo pēdējo 3 gadu laikā esam runājuši, manuprāt, ir atkal politisks, jo deputāti pēc savas pārliecības tevi sadalījušies divās grupās, tad vieni par to, kad mūzikas skolai būtu tajā vietā, kur viņi jau šobrīd ir, otra grupa, un kāds arī ir bijis mans viedoklis, kad labāk visu apvienot vienā vidusskolas ēkā. Bet katrs viedoklis ir subjektīvs, mēs varam mēģināt viņu pamatot ar skaitļiem, kaut arī tikai provizoriskiem. Šeit ir, protams, minēt arī tādi argumenti, kas būtu par labu esošai ēkai, kad tiek nodrošināt audzēkiņiem cita emocionālā vide, kas rada psiholoģiski labvēlīgu izglītības vidi. Nu, ko gan es spētu tagad kā apstrīdēt šo formulējumu attiecībā par vidi emocionālu? Protams, nē. Tā kā, manuprāt, kā daudz jautājumu, arī šis ir subjektīvs. Es attiecībā no savas puses šo lēmumu projektu neatbalstīšu, bet tajā pašā laikā es ar izpratni izturos pret savādāku viedokli un lūdzu uz priekšu.
Paldies. Vēl viedokļi, priekšlikumi, citi priekšlikumi. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Trīs deputātiem balsojot par, trīs deputātiem atturoties. Lēmumu projekts, kur noteicošā balss piedara komitejas priekšsēdētājiem, tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies. Pārējiem pie piektā darba kārtības jautājuma par saistošo noteikumu kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā apstiprināšanu. Ziņo juridiskās atbalsta daļas jurists Elvis Jansons. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tad dzīvokļu komisija darba procesā konstatēja, ka ir nepieciešams izdarīt grozījumus Talsnodu pašvaldības, Talsnodu domes 2014. Gada 13. marta 16. noteikumos numur 8, kārtība, kādā Talsnodu pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, bija nepieciešams tos papildināt un precizēt. Apkopojot šos precizējumus, tika konstatēts, ka tie pārsniegs vairāk kā pusi, un ar to ir izstrādāt jauni saistošie noteikumi. Saistošajos noteikumos ir papildināti ar to, ka pašvaldībā veic dzīvojamā telpumā apmaiņu par citu dzīvojamā telpu, kā arī reģistrācijas kārtība un reģistri, kā arī ir iekļauti īres līguma termiņi, kas nebija iekļauti līdz šim. Kā arī labiekārtojuma veidi, kas ir noteikts ar Talsmanu domas lēmumu.
Paldies. Papildus var informēt, ka Sociālo un veselības jautājumu komitejā lēmumu projekts un saistošie noteikumi tika atbalstīti, un papildus juridiskai nodaļai bija uzdots līdz domas sēdē noformulēt divus priekšlikumus. Viens par to, ka vispārējā kārtībā piešķirt dzīvojamo telpu ģimenēm ar bērniem līdz 7 gadu vecumam, un otrs noformulēt priekšlikumu par to, ka īres līguma termiņš personām, kuras ir vecākas par 75 gadiem, būtu slēdzams uz 3 gadiem. Vai jautājumi par saistošiem noteikumiem no deputātiem šajā komitejā, komentāri, viedokļi, priekšlikumi.
Atbalstam.
Ja nē, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar papildus informāciju, ko minēja, kas būs par priekšlikumiem vēl domas sēdē. Kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais darbkārtības jautājums par saistošo noteikumu kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu apstiprināšanu. Ziņo juridiskās atbalsta daļas jurists Elvis Jansons. Lūdzu.
Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa un komunāla nodaļa sadarbībā ar attīstības nodaļu ir izstrādājuši jaunas saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Talsnodu pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem un nodrošināt tos ar dzīvojamā telpu. Līdz šim šī kārtība tika atrunāta jau pieminētojos 2014. Gada 13. marta noteikumos numur 8 kārtība, kādā pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šī kārtība, vai šo kārtību vajadzēja pilnveidot, un līdz ar to tika nolēmts arī izveidot jaunas atsevišķas saistošas noteikumas, kas nosaka šo kārtību tikai speciālistiem. Šajās saistošajās noteikumos ir ietvertas konkrēts attīstības nozars, kas ir arī mūsu Talsnodu pašvaldības attīstības programmā iekļauts. kurās ir nepieciešams speciālisti, kā arī, arī atrunāt tā kārtība, kādā speciālisti tiek reģistrēti sarakstā un arī noslēgšanas dzīvokļā telpu īrslīguma noslēgšanas kārtība. Un arī jauninājums ir tas, ka, ja līdz šim šos lēmumus par speciālistiem izierējumu dzīvumā telpu pieņem domi, tad tagad tos paredzēts pieņemt dzīvokļu komisijā.
Paldies! Papildus var informēt, ka sociālo neselības jautājumu komitejā saistošie noteikumi tika atbalstīti un bija lūgums izskatīt iespēju vai 6.1 punktā, kur ir minēts mūsu attīstības programmā attīstāmās nozeres, vai šo punktu nepapildināt ar kādu vēl ražošanas nozari. Tā kā varbūt ir jautājumi vai priekšlikumi šajā komitejā. Ja nē, aicinu balsot un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par. Paldies, vienbalsīgi. 7. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2013. gada 25. jūlijas saistošajos noteikumos numuru 24 par koku ciršanu ārpus mežu Talsu novada administratīvajā teritorijā. Ziņo komunālās nodaļas komunālo pakalpojumu daļas speciālista Diāna Širokajā. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavoti grozījumi spēkā esošajos Talsu novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos numuru 24 par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā Talsu novada domes 2020. gada 11. jūnija lēmumu numuru 235 par Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas nolikumu apstiprināšanu, zaļumsaimniecības komisija rosina grozīt Talsu novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajā noteikumu numuru 24 par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā 4., 11. un 13. punktu, kas nosaka kārtību, ka koku ciršanas atļauja ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā var tikt izdota tikai ar zaļumsaimniecības komisijas lēmumu. Kā arī Talsu novada zaļumsaimniecības komisija Talsu novada administratīvajā teritorijā nosaka koeficientus zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai. Tāpat ir sagatavotas jaunas iesnieguma un ciršanas atļaujas veidlapas.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Ja nē, aicinu atbalstīt saistošo noteikumu grozījumus, kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. 8. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada medību koordinācijas komisijas nolikumā. Ziņo komunālās nodaļas vadītājs Arvis Lagzdiņš. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ņemot vērā to, ka no amata pienākuma pildīšanas ir atbrīvot Talsu novada medību koordinācijas komisijas locekle, kas vienlaiks pildīja sekretārs pienākums un lai nodrošināt šī procesa nepārtrauktību, tika pieņemts lēmums grozīt Talsu novada medību koordinācijas komisijas nolikumu. Priekšlikums identiski, kā tas ir zaļumsaimniecības komisijas nolikumā, ir papildināt komisijas nolikumu ar jaunu punktu, nolikumā punkts 4.7, kas paredz to, ka komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veids komunālās nodaļas komunālo pakalpojumu speciālists, kura pienākumi ir konkretizēti iepriekš minētajā nolikuma punktā. Uz šī punkta 4.7 pamata tiek svītrots iepriekšējās redakcijas punkts 4.9, kas noteic, ka komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Tiek svītrots arī punkts, kas nosaka, ka komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēžu norises vietu. Tagad tas ir iestrādāts punktā 4.4. Pārējās lēmuma projektā minētās izmaiņas skar punktu apvienošanu un gramatiskas korekcijas. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Ja nē, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par finansējumu Talas novada pašvaldības īpašumā esošo transporta līdzekļu aprīkošanai ar maršruta kontrolas sistēmas iekārtām. Ziņo komunālās nodaļas vadītājs Ārvis Lagzdiņš. Lūdzu.
2020. gada 14. maija Talas novada domas sēdē tika pieņemts lēmums par pašvaldībai piederošo transporta līdzekļu aprīkošanu ar maršruta kontrolas ierīcēm, kurā komunālajai nodaļai tika uzdots veikt izvērtējumu un sniegt priekšlikumus par sistēmas ieviešanu pašvaldības autotransportam. 2020. gada 1. jūnija Tautsaimniecības komitejas sēdes informatīvajā daļā komunālā nodaļa sniedz izvērtējumu par sistēmas ieviešanas lietderīgumu, iespējamiem trūkumiem, citu pašvaldību pieredzi, kā arī izvērtējumu materiāls tika nosūtīts rakstiski visiem deputātiem. Pēc kopējiem secinājumiem tika sniegt priekšlikumu par sistēmas ieviešanas procesu, kas kā nākamo soli paredzēja zemesliekšņu iepirkumu rīkošanu. Noslēdzoties iepirkuma procesam, pēc vienīgā izvēles kritērija zemākā cena, starp diviem pretendentiem tika noteikts uzņēmums, kuram piešķirams tiesības slēgt līgumu. Uzņēmums, kurš par 4558,55 € ieskaitot PVN, 12 mēnešu periodā ir gatavs nodrošināt maršrutu kontrolas uzraudzības pakalpojumu pašvaldības autotransportam ir CIA GSM apsardze. Iekārtu uzstādīšana paredzēta 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Līdzekļus paredzēts ņemt no komunālās nodaļas budžeta pozīcijas degviela skolēnu pārvadājumiem, kur valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa rezultātā ir izveidojis finanšu ietaupījums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Edmunda. Ieslēdz mikrofonu.
Jautājums, bet tas noteikti būs precizējoši. Jūs minējāt, ka par šo summu šis uzņēmums iepirkuma procedūras ceļā, tad nodrošinās 12 mēnešus šos GPS pakalpojumus. Pēc 12 mēnešiem viņi taču, tā sistēma mums arī paliks?
Sistēma paliks, bet pēc 12 mēnešiem mums būtu jārīko jauna zemesliekšņu iepirkuma procedūra. Dakal cena aptaujas rezultātā ir jauns pretendents.
Tā vēlreiz precizējums. Sistēma, kas skars arī katru mašīnu, taču viņa paliek mums. Pēc 12 mēnešiem viņa tieši tos čipus vai ko tur?
Nē, viņa nepārnāk pašvaldības īpašumā. Šis pakalpojums paredz nomu.
Skaidrs.
Šis ir pakalpojums. Jā, mēs nepērkam preci, mēs pērkam pakalpojumu.
Paldies, visi sapratu.
Vai vēl kādi jautājumi? Nē. Priekšlikumi, viedokļi? Ja nē, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums par stāvlaukumu būvniecību Talsos Saules ielā 7. Dzīvu ziņo Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Dzirds Kalnbirza. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Talsu novada pašvaldībā saņems ģimeņu un bērnu attīstības centra brīnumiņš iesniegums. Iesniegumā minēts, ka iesniegums ir pievienots jums pie lēmuma projekta. Iesniegumā minēts, ka centri nemitīgi pilnveido pakalpojumu kvalitāti un piedāvē jaunas pakalpojumus, ka rezultātā centra klientu skaits pieaug un centrs prognozē, ka šī pieauguma tendence pēc administratīvas teritoriālās reformas turpināsies. Vienlaicīgi centrs informē, ka saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, laika posmā no šī gada 13. marta līdz 5. maijam centrs apmeklētājiem tika slēgts un netika izlietot 15 000 € pašvaldībā pašvaldības piešķirtie finansējumi. Nobeigumā centrs lūdzu novirzīt šos 15 000 € automašīnas stāvlaukuma paplašināšanai pašvaldībai piedrošā īpašumā Saules iela 7A klienta drošai un ērtai noklūšanai līdz centram. Jā, pašvaldībai tātad pieder zemes gabals Saules ielā 7A, tas ir 993 kvadrātmetru liels, un uz šīs te zemes gabala atrodas saimniecības ēka. Vēl informēju, kad 30. novembrī 2017. gadā pamatoties tās no domas lēmumu numuru 554 tika šis īpašums nodots atsevināšanai, taču šī izsole beidzās bez rezultāta. Un to, kad pašvaldību funkciju realizēšanai šis te īpašums nav nepieciešams.
Tā ēka. Tur nav pa ēku.
Jā.
No jā.
Un tad ir pamatojot uz iepriekš teikto, ir sagatavots lēmuma projekts, piešķirt finansējumu Talsu pilsētas pārvaldē līdz 15 000 eiro. Tā skaitā pienācis vietības nodokļa automašīnas tālākuma būvprojekta izstrādē Talsos Saules ielā 7A, paredzot uz zemes gabala atrodošās saimniecībās ēkas ar kadastra apzīmējumu tādu un tādu demontāžu. Un otrais punkts ir pirmā punktā norādīto finansējumu paredzēt no sociāla dienesta budžeta pašvaldības pirktie sociālajie pakalpojumi iedzīvotājiem, koda 64193 pakalpojums bērniem un funkcionāliem traucējumiem un ar funkcionāliem traucējumiem un mācīšanās grūtībām. Lūgums ir atbalstīt šo te lēmumu projektu, bet arī komitejā piedalās Brīnumiņš vadītāja un varbūt arī
Jā, man arī jā, dosim vārdu arī iesniegumu iesniedzējumu saistībā ar situāciju, kas ir ar esošo piekļuvi un stāvlaukumu centram. Lūdzu, Agnese.
Labdien! Vidēji brīnumiņa apmeklē 47 bērni ar īpašām vajadzībām. 14 bērniem ir funkcionāli traucējumi, tad viņi ikdienā pārvietojas ar ratiņiem. Ikdienā mēs notrošinam 9 sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vienlaicīgi uz brīnumiņu tiek atvest uz visiem šiem te pakalpojumiem bērni ar kustību traucējumiem, kad neret mašīnas tiek vecāki novieto pie vecās lielās slimnīcas, un tad viņi savus bērnus vai nu uz ratiem stum, vai uz rokām nes līdz brīnumiņam, tāpēc ir ļoti, ļoti nepieciešams šis te stāvlaukums maksimāli tu mūsu ēkai. Pielāgots, aprīkots tā, lai bērnu kustību traucējumi varētu nokļūt ērti uz nodarbībām.
Paldies. Deputātiem jautājumu. Lūdzu, Edmunda.
Jā. Par nepieciešamību tur, protams, vispār nav jautājumu. Šeit varētu teikt, sen jau vajadzēja paplašināt. Labi, ja radusies iespēja. Man bija jautājums par sekojušo, tad, kad nu, tiksim galā ar to būvi, nojauksim, cik tur apmēram kvadrātmetri, cik mašīnām tur papildus būs vieta?
Ja konceptuāli mēs ejam uz šādu te stāvlaukumu izveidi, demontēt šo te ēku, tad tur mums pilnīgi pietikt vietas, lai nodrošinātu nepieciešamas stāvvietas, šim te brīnumiņam, bet pie būvprojekta izstrādes tehniskiem noteikumiem, tad mēs arī skaņosim ar brīnumiņu iespējamo stāvvietu daudzumu skaitu. Jā. Šī brīdī mēs vēl neesam par to runājuši, jo mēs konceptuāli nākam ar priekšlikumu izbūvēt šo te stāvlaukumu, noārdot šo te ēku. Jo tā situācija ir tāda, ka šī tā ēka ir taisna pretīm šīm te brīnumiņa ēkai, un principā nedemontēt šo tā ēku, tur īsti nav iespējas šo te stāvlaukumu izveidot, un tāpēc katrā ziņā tas, ka šis te stāvlaukums, šī te platība, noteikti būs pietiekama, lai tur izvietos tālāk, un tas ir skaidrs, tikai jautājums ir, cik tās automašīnas tur vajadzēs likt, jā, varbūt, kad jāatstāja ar kādu zāla teritoriju, apzaļotā teritoriju un tā tālāk. Jā.
Paldies!
Paldies! Vai vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Lūdzu!
Priešlikums ir ieceri atbalstīt, tikai nu, man ir tad arī ierosinājums laicīgi skatīties avotu finansēm, kas būs nepieciešams, tad jau savukārt ar klājumu nodrošināšanai.
Jebkurā gadījumā tas plāns varētu būt sekojošs, ka līdz ko mums būs būvniecības dokumentācija, jau kaut kādā gatavības stadijā, kad mēs sapratīsim darba apjomus, tad arī jau sākt interesēties jā, par reālajām izmaksām un par iespējamiem finanšu avotiem, lai to pasākumu neatliktu plauktā vienkārši, bet arī lai viņu varētu realizēt vai nu šī gada beigās vai nākamā gada pirmajā pusē. Tāda ir tā iecere, ko mēs šodien atbalstītu, bet jebkurā gadījumā tas paredzētu to, ka pēc būvniecības dokumentācijas izstrādes mēs jebkurā gadījumā nāktu vēlreiz caur komiteju to visu akceptēt. Vai ir vēl kādi jautājumi viedokļi? Ja nē, es aicinu atbalstīt lēmumu projektu virzīšanu uz finanšu komiteju. Kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to darba kārtības lemjošā daļa ir beigusies pāriem pie informatīvās daļas ar vienu informatīvu jautājumu par pirmpirkumu tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Saulstaru, Bundiga ciemā, Lībaga pagastā, Talus novadā ziņo juridiskās atbalsta daļas jurists Elvis Jansons. Lūdzu.
Tātad ir saņemts iesniegums personas ar lūgumu izskatīt pirmpirkumu tiesību izskatīšanu uz nekustamo īpašumu Saulstaru, Bundiga ciemā. Uz pirmpirkumu tiesības ir saskaņā ar likumu par pašvaldībām, kā arī saskaņā ar civilu likumu kā kopīpašniekiem, jo mēs esam šo ēku kopīpašnieks. Tad šo nekustamo īpašumu domājamās daļas tiek pārdotas par 18 tūkstošiem. Līdz šim brīdim ir bijušas problēmas ar otru ēkas īpašnieku vienoties par apsaimniekošanu. Un līdz ar to ir nepieciešams izskatīt iespēju šo īpašumu domājumu daļas izpirkt un apvienot vienā īpašumā. Ja kādi vēl jautājumi, tad būtu komunāla nodaļa varēs pastāstīt kaut ko sīk.
Es papildus varu informēt, ka šis jautājums informatīvā daļā tiek skatīts arī sociālo un veselības jautājumu komitejā, kur mums bija arī apsaimniekotājs, vismaz mūsu daļai ēkas apsaimniekotājs Talus apsaimnieks, kur bija plašāka informācija par ēkas, par ieguldījumiem ēkā, šī brīža stāvokli, šī brīža problēmām, un izskanēja arī aicinājums visiem deputātiem, kas var šo trešdien, tas ir parīt pulksteni sešos, tikties Bundiga ciemā un apsakot šo ēku. Tai skaitā arī apsakot pārvaldes ēkā esošo ambulanci saistībā ar projektu, kas paredz vidas uzlabojumus ģimenes ārsta praksē. Tā kā aicinājums deputātiem piefiksēt, kuri var tikt un arī lūgums ierasties uz turpmāku diskusiju. Tas ir viens. Otrs, redzot visu šo informāciju, ir pamats uzskatīt, ka Saulstari kā sociālo dzīvokļu īpašums pašvaldībai ir nepieciešams arī nākotnē, un līdz ar to doma par nevis turpināt šo pakalpojumu sniegt dalītā īpašumā, bet tikai un vienīgi savā īpašumā un šo īpašumu tādā veidā arī attīstīt ir loģiska. Un tas viss rezultējās ar to, ka sociālo un veselības jautājumu komiteja lūdza organizēt lēmumu projektu sagatavošanu ar diviem variantiem izmantot vai neizmantot pirmpirkumu tiesības uz tuvāko finanšu komitejas sēdi. Pirms tam, kā jau iepriekš minēju, iepazīst visiem, kas vēlas, interesantiem iepazīties arī dabā ar esošo situāciju. Līdz tam juridiskajai nodaļai vēl ir papildus pāris uzdevumu atrisināt to juridisko jautājumu saistībā ar lietotāju tiesībām, kas ir zemes grāmatā. Mums būs papildus informācija, cerams. Un, ko es vēl piemirsu, un arī vienlaicīgi apkopot visus tās pozitīvās lietas, tos plusus, ko mēs iegūtu kā pašvaldība, ja mēs šo ēku, ja mēs būtu kā vienīgais īpašnieks šai ēkai un izmantot šīs pirmpirkuma tiesības. Tas īsumā, kas notiks sociālo un veselības jautājumu komisijā, varbūt kādam vēl ir jautājumi. Ja jautājums? Labi, vārds Mirvaldim.
Sociālo un veselības jautājumu komitejā pie tā, ko Andis teica, vēl deputāti uzdeva noprecizēt šīs telpas platību. Un, ja gadījumā nav tāda iespēja šajās telpās iekļūt, vajadzētu ēkas plānu, lai saprastu gan kopējo platību, gan telpu izvietojumu un faktiski speciālistu atzinumu, kādam nolūkam šīs telpas mēs varētu izmantot. Jo, ja deputāti lemj par pirkuma tiesību izmantošanu, tad viņiem ir jāsaprot šo telpu tālākais pielietojums, un kas ir pats svarīgākais, tam ir jāsakrīt ar pašvaldības funkcijām. Mēs nevaram pirkt, pieņemsim, veikalu telpas ar tādu nolūku. Jā, tā kā tur ir tā nopietni jāpadomā, jo tā ir pietiekoši liela nauda. Protams, ja visas telpas ir pašvaldības īpašums, un tā tad ir viens īpašnieks, tur varētu būt lielākas priekšrocības dažādu projektu realizācijā, un tur ir arī ieguvumi, bet tur jābūt korekti visam saliktam, lai iegūtu atbildes šiem jautājumiem pirms balsojuma. Paldies.
Paldies. Tad es jautāšu kolēģiem, vai kādam ir iebildumi no komitejas locekļiem par to, ka mēs atbalstītu lēmumu projektu gatavošanu ar diviem variantiem izmantot vai neizmantot pirkuma tiesības uz finanšu komiteju. Ja nē, tad es aicinu izpildvarai šādu lēmumu projektu gatavot. Vai ir vēl kādi komentāri, viedokļi? Ja nē, tad es pasludinu šo komitejas sēdi par slēgtu. Paldies visiem!